Είναι το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και το Intercity. Intercity, εκπομπή περιπλάνησης και ταξιδιού μέσα από τις εικόνες, εικόνες της ποίησης, του κινηματογράφου, της ζωής, της μουσικής. Ο Θάνος Φουριώτης είναι και σήμερα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Λαπαδάκη. Υπάρχουν ταινίες που έχουν γίνει μύθος. Ταινίες που οι διάλογοί τους έχουν σημαδέψει τη συλλογική μνήμη και που τις φράσεις τους τις ακούς σχεδόν παντού σε τούτη τη γη, σε όλες τις γλώσσες. Τις ακούς τουλάχιστον από ανθρώπους που είχαν πρόσβαση σε ένα κινηματογράφο και τώρα σε μια τηλεόραση. Οι φράσεις «αληθινά γλυκιά μου, δεν δίνω δεκάρα», «Frankly, my dear, I don't give a damn» ή «αύριο είναι μια άλλη μέρα», «after all, tomorrow is another day», είναι αναγνωρίσιμες από όλους και όλοι τις έχουμε χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή. Κυρίες κύριοι, σήμερα από το Intercity, όσα παίρνει ο άνεμος και δεν τα σβήνει ο χρόνος. Όσα παίρνει ο άνεμος, η επική υπερπαραγωγή του David O. Selznick που σκηνοθέτησε ο Victor Fleming. Going with the Wind, η θρυλική ταινία του 1939. Οι χαρακτήρες της, η εποχή της στα ραδιόφωνά σας. Μαζί και η μουσική της ταινίας με την στιβαρή υπογραφή του Max Steiner. Thank you. όσα παίρνει ο άνεμος. Gone with the wind. Η Scarlett, ο Red, η Melanie, ο Ashley, τα σχεδόν οικεία πρόσωπα από την ταινία. Η Scarlett, Vivian Leigh, ο πιο αγαπημένος παλιοχαρακτήρας του κινηματογράφου που τις συγχωρούμε τα πάντα και την θαυμάζουμε. Ο γοητευτικός Red, Clark Gable, με τα μάτια που λάμπουν, το μουστάκι και τα ηρωνικά χείλη που κάνει και σήμερα τις γυναίκες να ονειρεύονται. Ο άχρωμος Ashley, Leslie Howard, που μας κάνει να απορούμε πως η Scarlett μπόρεσε να τον ερωτευθεί. Και η τόσο καλή Melanie, Olivia de Havilland, που η καλοσύνη της καταλήγει να μας εκνευρίζει. Όλα αυτά βέβαια είναι οι δικές μου σκέψεις για τους ήρωες μιας από τις πιο εμπορικές ταινίες του κινηματογράφου όλων των εποχών, η οποία μέχρι και το 2020 φιγουράριζε πρώτη στη σχετική λίστα, αφήνοντας πίσω της αυτή η ταινία του 1939 νεότερες παραγωγές όπως το Avatar 2009, Τιτανικός 1997, Ο Εξωγήινος 1982, Η Μελωδία της Ευτυχίας 1965 και άλλες. Στην απαρχή της ταινίας ήταν φυσικά το βιβλίο της Μάργαρετ Μίτσελ. Μάργαρετ Μίτσελ, μια καθαρόαιμη νότια που γεννήθηκε στην Ατλάντα. Η Μίτσελ γίνεται δημοσιογράφος, όμως το 1926 καθυλώνεται στην καρέκλα με ένα σπασμένο πόδι και δεν μπορεί να συνεχίσει τη δουλειά της. Για να περάσει την ώρα της, στη Ρέμιγκτον γραφομηχανή της αρχίζει να γράφει μια ιστορία πάθους. Πάθους ανθρώπων, αλλά και πάθους για τη γη τους που είναι και δική της γη. Στο βιβλίο της η Μίτσελ μιλάει για την ιστορία του Νότου, για τα χρόνια του Αμερικάνικου εμφυλίου πολέμου, όταν οι Γιάνκηδες, οι Βόρειοι, ήρθαν σε σύγκρουση με τους Νότιους και την Ομοσπονδία του Νότου. Ένας εμφύλιος πόλεμος που καταστρέφει έναν κόσμο, αυτόν των Νοτίων, και που από τις στάχτες του γεννιέται ένας νέος κόσμος. Ένας ολόκληρος κόσμος και οι δομές του καταστρέφονται. Οι άνθρωποι του είναι πλέον σχεδόν χαμένοι. Η δουλεία στο Νότο παίρνει τέλος. Οι διακρίσεις όμως συνεχίζονται ακόμα και σήμερα. Black Lives Matter, όπως είναι γνωστό. Όπως είναι τα δεκάδες μηνύματα που μας έρχονται μέχρι τις μέρες μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και όπως όλοι ξέρετε, δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά. Όσα παίρνει ο άνεμος, βλέπουμε την νοσταλγική εικόνα του Νότου με τις απέραντες φυτείες βαμβακιού, με τα σπίτια, με τις αρχαιοελληνικές κολόνες. Βλέπουμε τις όμορφες κοπέλες του Νότου, πραγματικές καλονές. Εικόνες ενός κόσμου που δεν υπάρχει πια. Είναι και αυτό ένα μέρος της μαγείας της ταινίας. Βλέπουμε επίσης την Τζόρτζια στην Ομοσπονδία του Νότου το 1861, τότε δηλαδή που ξεκινά ο εμφύλιος πόλεμος. Μουσική θαυμασμένοι παρακολουθώντας την ταινία, αν αυτό που κρατάμε σε πρώτο πλάνο είναι η ιστορία της Σκάρλετ, ας μην ξεχνάμε πως όλη της η ιστορία, ακόμα και οι έρωτές της, έχουν σαν βάση και αιτία τον πόλεμο, την καταστροφή. Την καταστροφή είτε πόλεων όπως η Ατλάντα που τη βλέπουμε και στην ταινία, είτε ενός τρόπου ζωής όπως το σηματοδοτεί η καταστροφή της φυτείας Τάρα. Η Σκάρλετ είναι μία νεαρή κακομαθημένη νότια που τα θέλει όλα δικά της. Το πείσμα της και η ανάγκη να την αγαπούν την κάνει να παντρευτεί 3 φορές. Ο πρώτος γάμος είναι από πείσμα, γιατί κάποια άλλη της έκλεψε τον ερωτά της. Ο δεύτερος από ανάγκη, για να μην πεινάσει ποτέ πια. Και ο τρίτος από πρόκληση, που στο τέλος συνειδητοποιεί ότι είναι έρωτας. Σκάρλετ είναι η Βιβιάν Λι και Ρετ Μπάτλερ ο Κλάρκ Γκέιμπλ. Το Intercity από το 3ο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα όσα παίρνει ο άνεμος και δεν τα σβήνει ο χρόνος. Αναφορά στην ταινία του 1939. Και ανάμεσα στις μικρές ιστορίες που σχετίζονται με την ταινία, και αυτή για το ποιος είναι ο πραγματικός της σκηνοθέτης. Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε, σκηνοθέτες του «Όσα παίρνει ο άνεμος» ήταν οι εξής 3. Αρχικά, τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο George Cukor. Εγκαταλείπει όμως το γύρισμα στις 13 Φεβρουαρίου του 1939. Μετά, ο Victor Fleming. Ο σκηνοθέτης ξεκίνησε την 1η Μαρτίου 1939, αλλά στις 27 Απριλίου, εξαντλημένος από τα γυρίσματα, εγκαταλείπει. Ο Σαμ Γουντ τον αντικαθιστά στις 17 Μαΐου, αλλά θα δουλεύει με 3 ομάδες σκηνοθετών για να μπορέσει να ανταποκριθεί. Μία από τις 3 ομάδες είναι αυτή του διευθυντή φωτογραφίας William Cameron, στον οποίο η ταινία οφείλει πάρα πολλά. Στους τίτλους της ταινίας βέβαια, ως σκηνοθέτης αναφέρεται ο Victor Fleming. Σε αριθμούς όμως η συμμετοχή του καθενός είναι η ακόλουθη. Ο Fleming έχει σκηνοθετήσει το 55% της ταινίας, οι ομάδες του Wood και του Menzies από 15% η καθεμία, και το υπόλοιπο 5% είναι σκηνοθετημένο από τον George Cukor. Βέβαια, πίσω από όλους τους σκηνοθέτες και όλους τους συντελεστές της ταινίας υπάρχει ένα όνομα. Ο παραγωγός David O. Selznick. Ο άνθρωπος που με σιδερένιο χέρι και όραμα επιβάλλει την άποψή του. Ο Selznick επιβάλλει ακόμα και μία Αγγλίδα, την Vivian Leigh, να υποδηθεί την νότια Scarlett. Όσοι ηθοποίοι έκαναν δοκιμαστικά, μεγάλα ονόματα του Hollywood ανάμεσά τους, όπως η Bette Davis, η Lana Turner, η Susan Hayward, η Catherine Hepburn, η Paulette Goddard. Όμως παρά τις αντιρρήσεις, είναι η Αγγλίδα Vivian Leigh που θα ενσαρκώσει το γυναικείο πρόσωπο του Νότου. Για τον Clark Gable όλοι συμφώνησαν, αλλά ο ηθοποιός είχε συμβόλαιο με την Metro Golden Mayer. Τότε ο David O. Selznick αναγκάστηκε να ζητήσει τον ηθοποιό από τον πεθερό του Louis B. Mayer. Και αυτός τον παραχωρεί, αλλά ζητά σαν αντάλλαγμα το 50% των εισπράξεων και την διανομή της ταινίας. Όμως δέχεται να πληρώσει και το μισό των εξόδων της παραγωγής. Μετά από όλα αυτά, η πιο δημοφιλής ταινία όλων των εποχών μπορεί να ξεκινήσει. Όσα παίρνει ο άνεμος που σίγουρα θυμάστε. Η Σκάρλετ ετοιμάζεται για το χορό. Η μαύρη παραμάνα της, η Μάμη, σφίγγει τον κορσέ. Το πρόσωπο της ηθοποιού, το πρόσωπο της Χάτι Μακδάνιελ, φωτίζει με το χαμόγελό του την οθόνη. Όμως η ηθοποιός δεν θα μπορέσει να παραστεί στην πρεμιέρα της ταινίας που θα γίνει στην Ατλάντα στις 15 Δεκεμβρίου 1939. Το apartheid υπάρχει και απαγορεύει. Παρά τις αντιδράσεις, η Χάτι Μακδάνιελ θα τιμηθεί το 1940 με το Όσκαρ του καλύτερου δεύτερου ρόλου. Είναι η πρώτη μαύρη ηθοποιός που προτάθηκε και τιμήθηκε με Όσκαρ. Όσα παίρνει ο άνεμος έλαβε 13 υποψηφιότητες για τα βραβεία της Ακαδημίας του Αμερικάνικου Κινηματογράφου, σπάζοντας έτσι το ρεκόρ για τις περισσότερες υποψηφιότητες. Το Όλα για την Εύα και ο Τιτανικός είναι οι μόνες ταινίες που κατάφεραν να ξεπεράσουν το Όσα παίρνει ο άνεμος, αποσπώντας υποψηφιότητες για 14 Όσκαρ. Η τελετή των Όσκαρ γίνεται στις 29 Φεβρουαρίου 1940 στο Coconut Grove και η ταινία καταφέρνει να κερδίσει 8 αγαλματίδια συν 2 τιμητικά. Μέχρι σήμερα μόνο οι ταινίες Ben-Hur 1959, Τιτανικός 1997 και «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών», «Η Επιστροφή του Βασιλιά» το 2003 έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν τα 8 Όσκαρ, 10 με τα 2 τιμητικά του όσα παίρνει ο Άνεμος. Τα βραβεία με τα οποία τιμήθηκε η ταινία: Όσκαρ καλύτερης ταινίας στον David O. Selznick, Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας στον Victor Fleming, Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου Vivian Leigh, Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου Χάτι Μακδάνιελ, Όσκαρ καλύτερου προσαρμοσμένου σεναρίου Sidney Howard, φωτογραφίας Ernest Haller και Ray Renahan, μοντάζ Hal Kern και James Newcomb και καλλιτεχνικής διεύθυνσης Lyle Wheeler. Και τα δύο τιμητικά βραβεία, το βραβείο Erwin Thalberg για τον παραγωγό της ταινίας David O. Selznick και το ειδικό βραβείο για την σκηνογραφία του William Cameron Menzies. Στάση τώρα στη μουσική της ταινίας, τη μουσική που ακούμε κατά τη διάρκεια της σημερινής μας διαδρομής. Η μουσική των τίτλων είναι από αυτές που έχουν γίνει πασίγνωστες σε όλο τον κόσμο και την υπογράφει, όπως και όλη τη μουσική της ταινίας, ο Max Steiner, ο πατέρας μουσικών συνθέσεων για ταινίες. Ο Steiner συνέθεσε πάνω από 300 θέματα για ταινίες. Υπήρξε 24 φορές υποψήφιος για Όσκαρ, κερδίζοντας όμως μόνο 3 για τη μουσική του στις ταινίες «Ο Καταδότης», «The Informer» το 1935, «Το Ξέσπασμα Μιας Ψυχής», «Now Voyager» το 1942 και για το «Από όταν έφυγες», «Since You Went Away» το 1944. Δικά του διάσημα θέματα είναι και αυτά για τις ταινίες Καζαμπλάνκα, King Kong, Μικρές Κυρίες, Jezebel, με γνωστότερο βεβαίως από όλα αυτά το θέμα του για το όσα παίρνει ο άνεμος. Ο Max Steiner είναι ο πρώτος συνθέτης που τιμάται με χρυσή σφαίρα καλύτερης πρωτότυπης μουσικής για την ταινία Life with Father. Συνεργάστηκε με σπουδαίους σκηνοθέτες της εποχής του, όπως με τον Μάικλ Κέρτις, τον Τζον Φόρντ, τον Βίλιαμ Γουάιλερ και άλλους. Ο Μαξιμίλιαν Ράουλ Στάινερ γεννήθηκε στη Βιέννη στις 10 Μαΐου 1888 και πέθανε στις 28 Δεκεμβρίου 1971. Στα 12 χρόνια του συνθέτει την πρώτη του οπερέτα. Θεωρείται παιδί θαύμα και ξεκινά την επαγγελματική του καριέρα σαν συνθέτης, διευθυντής ορχήστρας και ενορχιστρωτής. Με το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου πηγαίνει στη Βρετανία, μετά στο Broadway και το 1929 στο Hollywood για να γίνει ο πατέρας της μουσικής του κινηματογράφου. Θεωρείται όχι άδικα ως ένας από τους καλύτερους συνθέτες του κινηματογράφου όλων των εποχών και όλων των κατηγοριών. όσα παίρνει ο άνεμος, Gone with the Wind, που έχει σαν θέματα τον αντίκτυπο του πολέμου, την επιβίωση και την προσαρμογή, την κοινωνική τάξη και θέση, τους ρόλους των φίλων και της φιλής και της σκλαβιάς. Η Σκάρλετ Οχάρα χρησιμοποιεί τη φράση του τίτλου όταν αναρωτιέται αν το σπίτι της στη θητεία που ονομάζεται Τάρα στέκεται ακόμα ή αν έφυγε με τον άνεμο που είχε σαρώσει την Τζόρτζια. Με μια γενική έννοια, ο τίτλος είναι μια μεταφορά για την πτώση ενός τρόπου ζωής στον Νότο πριν από τον εμφύλιο πόλεμο. Και μια υποσημείωση. Το στούντιο παραγωγής, όταν προετοιμαζόταν η ταινία, είχε ζητήσει από τον Francis Scott Fitzgerald να γράψει το σενάριο, βασισμένο στο βιβλίο της Margaret Mitchell. Η συνεργασία δεν προχώρησε, απέρριψαν το σενάριό του, αλλά κράτησαν τις πρώτες του γραμμές που τις βλέπουμε στην αρχή της ταινίας. Όσα παίρνει ο άνεμος, μια ταινία που έχει αφήσει εποχή σήμερα από το Intercity, και πάμε στη συνέχεια μέχρι και το τέλος της σημερινής μας διαδρομής να ακούσουμε επιλεγμένα μουσικά θέματα από την πρωτότυπη μουσική της ταινίας, ηχογραφημένη το 1939 με την Sersnik International Orchestra με την διεύθυνση του συνθέτη Max Steiner. Τα θέματα που θα ακούσουμε: Main Title, Scarlett and Red's First Meeting, Mommy, Christmas During the War in Atlanta, Atlanta in Flames, Ashley Returns to Tara from the War Prison, Scarlett's Fall Down in the Staircase, Bonnie's Fatal Pony Ride και Finale.
Thank you.
κάπου εδώ. Τέλος διαδρομής και για σήμερα. Intercity από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα ταξιδέψαμε με τις εικόνες και τη μουσική του όσα παίρνει ο άνεμος. Παραγωγή παρουσίαση Θάνος Φουριώτης, τεχνική επιμέλεια Κατερίνα Λαπαδάκη και αντί άλλου επιλόγου αυτό. Γεια σας. Να είστε όλοι καλά.
Oh, can you say this thing? You know how I loved her, really. This from which you get your strength. Red Earth of Terra.
Why, man's the only thing that matters.
Something you love better than me.
The Red Earth of Terra.
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 Some way to get him back. After all, tomorrow is another day.